Kai la eternulo diris al Moseo, iru el citie, vi kai la popolo, kiun vi el conducis el la lando Egipta, al la lando pri kiu mi juris al Abraham, al Isaac, kai al Jacob, dirante, al via idaro mi gin donos. Kai mi sendos antau vi angelon, kai mi forpelos la Canaanidoin, la Amoridoin, kai la Chetidoin, kai la Perizidoin, la Chividoin, kai la Jebusidoin. Iru al lando, et kiu fluas lacto kai mielo. Mi ne iros mese de vi. Char vi estas popolo malmolnuca, kai mi eble extermus vin dum la vojo. Kai la popolo audis tiun malbonan sciigon, kai ili ec funebris, kai neniu metis sur sin siain ornamajoin. Kai la eternulo diris al Moseo, diru alla Israelidoi, vi estas popolo malmolnuca. Se mi nur unu momenton irus mese de vi, mi vin extermus. Nun demetu de vi viain ornamajoin, kai mi rigardos, kion mi faru cun vi. Kai la Israelidoi demetes de si siain ornamajoin antau la monto Horeb.